Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Buti batata ba mavande ko bi pai biso bi jwino li bakwa ko landa biso to tombi bino bolandi bolamu boku se wasango mambi mabokengi na est un peu ouest république démocratique du Congo pe mambi ya maponomi nde maye maloba makina vice premier ministre atali mambi ya kati ya ekolo Peter Kazadi oboso ba pandi sango awana Kinshasa. République démocratique du Congo et pesi mokanda mwa kofunda mapinga ma ekolo Rwanda mai mazali ko pesa maboko na babundi ba M23 na esambiselo ya cour pénale internationale CPI na bokuse. Sud Kivu bilenge ya kabila ya Bahavu na territoire ya Kale bayekoli habitelo ya likolo ba bwa kimbela na bato ya mitema malamu basunga bango zambi mingi kati na bango bakufeli baboti na likama lisalama kikuna. Iyo, mambi mabokengina STMP ouest ya République démocratique du Congo pe mayematali maponomi nde mayemaloba makina vice premier ministre pe ministre atali mambi makati ya ekolo pe bokengi a lobaki oboso ba bapanzi sango awana Kinshasa mokolo mamosala misato azwaki maloba natina ya batomboki ya mobondo baye bazali kotia mobulu na ouest ya ekolo. Peter Kazadi antimakete batomboki wana basili kokota na etuka Congo central abakisaki pe koloba ete baye bazali ko benda singa ya mobulu mona bazali kati ya masangama politique basusu na kati ya assemblée nationale baye opposition balobi bakosala sitin mokolo mamosala mine moye oboso pwanda ko ya mosala ya commission électorale nationale indépendante seni na bokuse yango ezwami na boulevard du 30 juin na commune ya Gombe awana mboka mokonzi Kinshasa. Tina ezali ya kotelemela mambi ya maponomi pona bango ezali mabe yango nde elobaki na lolaka okapi mokambi wa parti politique en vol moko wa bakambi bane ba opposition eye abongisi sitini wana pona ye Delice Sanga kopekisa bango kosala milulu bo elobi hotel de ville ezali nde maseki minene nzambi na mokanda bamopesaki na molandi moyangeli mboka mokonzi Kinshasa bandimi yango te kasi Jekoko Mulumba asengi na baye babongisi sitini babongisi sabato zomi baye bakukende na ndako ya mosala ya seni. Mbula matadi ya ekolo na biso epesaki mokanda na cour pénale internationale mokolo ma mosala mibale ya sanza tozali okati ya mokanda bayebisi maye mazali koleka na est ya République démocratique du Congo. Ministre wa ekolo atali mambi ya Sembo Rose Mutombo nde a ntindaki mokanda na bureau ya procureur ya CPI na la e asengi batia bokebi na mokanda mona pe basala bolukaluki mpona kopesa etumbu na mapinga ma ekolo Rwanda maye mazali kopesa kama boko tango nyonso na ba M23 bazali kotungisa mpe koboma bayimboka mingi ba civil na est ya République démocratique du Congo. Tosimba nini na sango epesaki biso Jeff Ngoi na Lingala na yo Bandundu Kapalai.
Mukanda oyo motali kolandela mapinga ma ekolo Rwanda na ba M23 pe bato banso bazwami okati ya mambi ya ezaleli ya mabe kolandana na kobuka makasi makoki mamoto etangami uta mibu 2022 pe 2023 pona ye ministre wa ekolo mbula matadi ya ekolo na biso ezali komitungisa makasi na komuna pasi eye bayimboka bazali kobika na ba territoire epai wapi bazali kotungisa bayimboka ba civil pe kopunza bozwi ya ekolo na mapinga ba ekolo Rwanda baye bazali kopesa maboko na ba M23 na sanze ya zomi na mibale ya mobu 2022 na tango ya bulu kikimia na bokutani ya statue ya Rome mbula matadi endimaki koyokana na cour pe ebengisaki procureur Karine Khan na Kinshasa soki mambi mabongwani te akoki koya na le 28 kino le 31 ya sanza tozali ekolo ekendaki na statue ya Rome ya le 17 juillet 1998 eye esalemaki na CPI pe ebongisamaki na 2002 pona yango RDC ezali kopesa makasi na CPI pona kotia na misala statue na Lombango.
O matali sembo, tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe e bwakisi bosenga bwa bosambisi ya Fortuna Biselele azala ki konseye wa mokonzi wa ekolo afundami kozala na boyokani na bikolo ezali kobundisa ekolo na biso mpe kobebisa lokumu lwa bokonzi bwa ekolo République démocratique ya Congo. Pona yango Biselele akotikala na boloko akozwa bonsomi pona mwa tango soki mokete ngambo ya basambeli to ba avoka na ye balaki pakotalisa bilembo ete klia na bango asalaki mbeba te ekozala na bosambisi bokosalema mokolo mwa mosala mitano ya poso e tozali. Tokei na Sud Kivu na bisa kibino te bilenge ya kabila ya Bahavu na territoire kale babwa kimbela mingi ezali ba yekoli ya bitelo bia likolo ba ebaboti na bango ba waki na likama lisalama kina kale ya sima ya kokoma na bushushu emonani ete ba yekoli zomi na basato kati ya tukulibwa na sambo ya bushushu mpe nyamukubi ba bungisi ba boti na bango ba susu zomi na batano ba bungisi bozwi na bango elongo na binama bia mabota na bango boko ba imabota tuku motoba na liboa ba yekoli ba utaki na kale bazali kotungisa mampe mitumi ya bango mizali kosala lisusu malamu te bilenge wana batandi maboko na bato ya mitema malamu po basunga bango pridon pise chovu mokambi wa bilenge bia kopakal communauté de bahavu de kale alobaki oboso bwa Rachel Kisembangu tolandai
le département de la jeunesse havu que nous sommes
département ya bilenge havu iyetozali tumunyete ezomi mutu ya kotali sa communiquer eye na bapanzi sango po ya kobenga bato ya mitema malamu po ya kusunga bandeko na biso ba étudiant ba ibabungi si baboti babango ba ibazalaki kufutela bango kelasi pe biloko bisusu sikawa bazwami na makoki ya kosilisela mobute ba yekoli balikolo baye bazwami obite lobike bia ngumba bukavu bianga ye ezomi pepo ya masanga maso maima koki kolandela bato o maima tali moto kotalaka monene ya likama totandi maboko na bato balamu bozali po ya kosunga tala tekela si etikali elike ya suka po ya lobi lwa bango
l'unique espoir pour leur avenir.
Na etuka manyema brukumestre wa komini rurale ya Kalima apesa ki motango mwabawei sima ya mvula ebeta ki mokolo mwatukumi bale kino mwatukumi bale na moko ya sanza tozali. Kolandana na kikobia fataki filemon bandako ya ndele kama motoba ebebi samaki ekweyaki bandako ya batolo kama misato emona ki mitondo miawa yango kupumbwa pe kokende na ekumbaki ba mur ekweyaki bakisa mpe bandako ya misala ya mula matadi esila kobebisama bitelo mpe bato baike bazokaki kikobia fataki filemon alobaki maso na elobeli ya Florence Kizalunga.
La pluie du vent
vula ya omia tukumi bale na omia tukumi bale na moko sanza eyetozomi na yango esali makama maike okomine ya Kalima pe onzinga zinga mutango motali basali bamisala mia bolandeli bato pebo moko ndako motango kama motoba na tuku motoba ya banzete ndako ya tole kama isato na isato pe ndako ya leta zomi na itano bitelo sambo ya leta motango ya bawei ezate motote ezomi pe bazoki pota batano ezabongo tole ya ndako bimemami pe bifelo bibukani bato basusu bazali kolala obitelo omapitalo pe basusu ondako ya bato bapene ya mitema mala na yango tosengi na bakambi etuka kusunga bato baye bakweli likama
victime de cette catastrophe naturelle.
Na etuka Tanganyika batomboki ya kabila ya batwa babundisaki ba mboka nzike mokolo mwa mosalaminei na groupema ya bondo territoire ya Kalemi zingazinga ya Tembwe balobi bato basatonde bakufaki baike bazoki mpe biloko biike bibebisamaki kasi banzeneneke basusu balobi ete bato zomi nde bakufaki mambima ye masali ete bato baike bakimi bamboka na bango sango ya Paulin Munanga na lingala na yo Paul Richard Malengela.
Ezalaki bongo kinkonde ompola lulaba kabwe manaki mena mwamosala moko moleki babundi bana basalaki mpe yauli omboka miyonga bango babomi bapunzi biloko bya bato mpe batumbi ndako nzike omboka ina oyeleko asololaki na bapanzi sango mwamosala mibale moleki okalemie ministre wa etuka atali budget ya otanganyika ye ayebisi mpenza tina kani batomboki bana batwa basalaki yauli boye lobi Dieudonné Massol ekela ayesi mobulu mona ezali ntango motoa ayibaki masango oyelanga ya moto moko kundo mpe moto ona amobetaki makasi tala tina motoa ona akenaki kobenga baninga baye bakotela ye etumba na yango bango bayaki mpe bake kosala yauli omboka pene na motoba na yango ntoma wa baye etuka Tanganyika Alexis Kantempa asengi na bakonzi bakamata meko mpo ya bokengi bwa baimboka mpe kosukisa bikilabi na bibe bya babundi batwa boye elobi ye bakonzi basukisa mobulu mona epai esusu asengi te bakoka kotinda basoda omboka inso bandeko batwa bazali na mposa ya kosala yauli seoli bakuli na ministre wa etuka Dieudonné Massol ye ayebisi te basili kozwa meko ndenge na ndenge mpo ya bokengi kasi abakisi te bato pene na kama bakimi mboka ya bango mpo ya yauli ena ya batwa kino bakomi okalemie
Tosukisa na etuka Olomami epai wapi mobulu mozali kokoba na assemblée provinciale ya Olomami ekomi mpasi koyeba biro nini ezali kuna kosala mosala pona boko bantoma babaye kolo baye ya kala balongolami ezali biro d'âge nde ekotiama na mosala binama ba biro ya kala balobi nyonso wana waya ezali pamba pona bango zambi makambo mazali omaboko masembo bango bakozela se eyano kouta kuna Awa suka ya basango elengela kibiso kopesa bino matondo mingi na bino banso bozo kiliba kwa kolanda biso tutombele bino bolandi bolambo manaka manso malola kalwa kimia lola ka ukapi